vores bibler til Esajas kapitel 2. Inden vi tager hul på kapitel 2, så er det igen vigtigt at forstå et par ting om Esajas' bog. For det første er den ikke skrevet kronologisk, som vi ser, at første Mosebog for eksempel var, hvor at hvad der skete i de første 11 kapitler skete før, at de resterende kapitler, og hvad der skete i kapitel 13 skete før, det der skete i kapitel 27. Sådan er det ikke Esajas. Esajas er profetier, som manden Esajas, Amos' søn, han modtog om Juda og Jerusalem, og forskellige andre på forskellige tidspunkter. Så bogen er ikke skrevet ned kronologisk. For det andet skal vi forstå, at i bare sådan et kapitel, som vi skal se i dag, så er de første fire vers, de beskæftiger sig med tusindårsriget. Jeg skal nok forklare om lidt, hvad det betyder. Og de resterende vers, det vil sige fra vers 5, som også er et overgangsvers, og så ned til vers 22, beskæftiger kapitlet sig med det, der skal ske før tusindårsriget, både i forbindelse med Jerusalems ødelæggelse i år 586 f.Kr., men også i forbindelse med trængselstiderne. Og det gør, at sådan en bog som Esajas, den bliver mildest talt en smule forvirrende at læse, for hvor befinder vi os? Hvad beskæftiger vi os med? Hvis du er af typen, der godt kan lide at lave en lille note i din bibel, så tror jeg, at det vil være til stor brug for senere læsning af Esajas, og lave nogle små noter efterhånden, som vi kommer til de forskellige afsnit, så du kan se, hvad beskæftiger det her sig med. Og jeg skal nok prøve at være så fair som muligt, så at jeg giver de forskellige synspunkter, der måtte være herpå, så meget det er muligt for mig. Men når vi ser, at tusindårsriget, som jeg tror på, er noget af det sidste, der skal ske i jordens historie, står først i kapitlet, og dernæst, så hører vi om trængselstiderne og det, der skal ske i år 586 før Kristus. Når vi læser det sådan, så kan man lidt sige, at man begynder med konklusionen. Og det er jo sådan fra alt muligt, hvad vi har lært igennem vores skoletid og på andre tidspunkter. Vi skal slutte med konklusionen. Men Gud han ved noget, som moderne opgaveskrivere også ved i dag, at det fanger vores interesse, hvis vi begynder med det vigtigste. Så vi tager hold på teksten og læser først fra vers 1-4. Det ord om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos' søn, modtog i et syn. Til sidst skal det ske. At Herrens bjerg, tempelbjerg, står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højderne, eller højene. Alle folkeslag skal strømme dertil, talrige folk skal drage afsted og sige, kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier, for belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte ret mellem folkeslagene og fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdskniv. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Således ser vi først i vers 1-4, at Jerusalem er centralt i tusindårsriget. Så Jerusalem er centralt i tusindårsriget. For det første ser vi i vers 1, at det er det ord om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos' søn, modtog i et syn. Det minder usandsynligt meget om det første vers i det første kapitel. Vi ser altså, at forfatteren Esajas, han modtager noget, og det han modtager noget om, det er om Jerusalem og Juda, og han, måden, hvorpå han modtager det, det er igennem et syn. Så det vil sige, at han ser det for sit indre øje. Lidt som, hvis du lukker øjnene nu, og så forestiller du dig et eller andet, der sker et andet sted. Sådan ser han det. Hvis du skulle slå op i Mikas bog, kapitel 4, vers 1-3, behøver det ikke gøre, men det kunne man gøre på et eller andet tidspunkt, så vil du se, at den tekst, som du ser fra vers 2-4 her i Esajas, er praktisk talt identisk med Mikas bog, kapitel 4, vers 1-3. Det har gjort, at man har spekuleret i, hvem skrev først det her. Var det Mika? Eller var det Esajas? Og nogen siger, at Mika skrev det, og så Esajas det, og så skrev han efter, og andre sagde, at Esajas skrev det, og så skrev Mika efter. Lidt ligesom nogle andre, der ikke kommer i den her kirke, måske engang har gjort i en eller anden opgave, for eksempel en tysk opgave eller andet. Men andre kirker selvfølgelig, ikke nogen herfra tosset. Nej. Men der er også andre muligheder. Der er for eksempel også den tredje mulighed, at ingen af dem skrev det, men de er kopieret fra en anden tidligere kilde. Men der er også en fjerde mulighed. Det er, at Gud talte det samme til dem begge. Og hvis du siger, at det er noget vrøvl og noget sludder, det kan Gud ikke. Hvad? Kan Gud ikke tale det samme til dig, som han kan til mig? Det er da set en eller to gange før i verdenshistorien. Jeg hælder til, at Gud talte det samme til dem begge. Det her, det er så vigtigt, at det er noget Gud, han sagde både til Mika og til Esajas, som i øvrigt profeterede nogenlunde på det samme tidspunkt, som i øvrigt var hvornår? Cirka 700 før Kristus. Cirka. Så de modtog den her åbenbaring, og så nedskrev de. Og hvad er det så, at de nedskriver? Der står, til sidst skal det ske. Hvornår er til sidst? Jeg gik og spekulerede lidt over det her nede i sidste uge, da jeg var i Siggen, og udover selvfølgelig at have et par bibelkommentarer med, og noget andet, jeg kunne slå op i, så havde jeg en kæmpe fordel der. Jeg havde det levende bibelleksikon David Guzik, som vi også talte om i søndags. Så sagde jeg, hvordan vil du forklare det her til sidst? Fordi nogen siger, blandt andet Peter, apostlen, der i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, at da pinsedagen oprinder, der er det til sidst. Og så kan jeg jo godt lidt tænke, okay, hvis for 2.000 år siden, da det var pinsedagen, det var til sidst, alverden er det så til i dag, så forklarede han det sådan her, ganske nemt og hurtigt, så gik han hen til et bord, med sådan en kant som det her, så siger han, i tiden op til Jesus kom, der kørte langs kanten herude. Og så når det sådan set til sidst. Til sidst det er den yderkant på bordet her. Og nu kører tiden hen ad den her, det vil sige, på et hvert tidspunkt vil man kunne falde ud over kanten, og det herude, det er til sidst. Og jo længere man kommer herhen imod det her hjørne, så er vi ved det ultimative. Men på et hvert tidspunkt vil det kunne slutte. Og det er måden, hvorpå vi skal se det udtryk til sidst. Fra da Jesus kom, og til i dag lever vi i de sidste tider, om du vil. Men vi kommer tættere og tættere, og jeg tror på, at vi i dag er i de sidste af de sidste tider. Og hvad er det så, der skal ske? Der står, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene. Alt det her, der skal ske, det handler om en tidsperiode, som teologer kalder 1000-årsriget. Det vil sige, at det er ikke alle teologer, der kalder det 1000-årsriget. For det er ikke alle, der tror på, at der skal være et 1000-årsriget. Og det er ikke nødvendigvis, fordi at de er dummere, eller uåndelige, eller noget som helst andet. De har en anden opfattelse af skriften, og det bliver vi nødt til at respektere. Jeg tror ærligt talt blot på, at de tager fejl. Jeg fortolker ikke skriften, som de gør, billedligt, men bogstaveligt. Der findes overordnet set, som René han også så fint udtrykte for nogle måneder tilbage, da han gennemgik åbenbaringen kapitel 20, tre forskellige syn på det her med tusindårsriget. Inden vi kommer videre, så lad os lige se på de her tre syn. Og det er lidt vigtigt at vide det her, fordi hvis du taler med andre, det kunne for eksempel være næsten enhver præst eller pastor i den danske folkekirke, så vil de have taget et syn, der minder om Luthers syn. Og det syn, det kalder man et a-millennium-syn. A betyder uden. Så de tror ikke på, at der er noget millennium, altså tusindårsrig. Så et syn er, der er ikke noget tusindårsrig. Vi lever et tusindårsrig nu. Der er fred og fordragelighed nu. Alt går godt. Og som Hans Christian Nersgaard, han siger, Det lyder lidt mærkeligt, for sidst jeg var i zoologisk have, der så jeg ikke løven ligge sammen med lammet endnu. Jeg kiggede grundigt efter, men den var der ikke. Det er et syn af millennium. Et andet, det er post-millennium. Altså post, som betyder efter. Efter tusindårsriget. Det går i sin enkelhed ud på, at vi kristne, vi skulle blive ved med at sprede evangeliet i det her post-millennium. Vi bliver ved med at sprede evangeliet. Verden bliver bedre og bedre, og den bliver et mere og mere fantastisk sted at leve. Og så til sidst, når vi har fået omvendt hele verden, så kommer Jesus tilbage. Så de tror altså ikke på et bogstaveligt tusindårsrige. Det her syn på de sidste tider faldt en del i popularitet under 2. verdenskrig og 1. verdenskrig. I kan måske forstå hvorfor. Og hvis verden skulle blive bedre og bedre, hvorfor så Hitler og Stalin og alle de andre, der havde været der i den tidsperiode? Så findes der et tredje syn. Det er et præ-millennium, og præ betyder selvfølgelig før, og millennium igen tusindårsrig, hvor man tror på, at Jesus kommer igen før tusindårsrig. Og han kommer, og så binder han Satan i de her tusind år, således at synd er forhindret, og han genopretter Israel som et centrum for tilbedelse i tusindårsrig. Så der findes overordnet set de her tre syn, altså post-millennium, hvor de kristne går ud og prædiker evangeliet, verden bliver bedre og bedre. A-millennium, hvor der ikke er noget, der hedder tusindårsrige, men vi lever bare i den der tid nu, som omtales som tusindårsrige. Og så et præ-millennium, hvor at Jesus kommer igen før, altså præ-tusindårsrige. For det så ikke er nok, så er der også inden for den kategori, som er den sidste præ-millennium, forskellige syn på, hvordan Jesus kommer igen. Om han kommer før, eller efter, eller midt i det, som hedder trængselstiderne. Men nok om det lige nu. Det kan vi tage over kaffen, hvis du har behov for at få det genopfrisket. Det er ikke det, vi skal tale om i dag. Men vi skal tale om tusindårsriget lige nu. Tusindårsriget, som jeg tror på, ud fra skriften, blandt andet Salme 2, Salme 72, Esajas 11, selvfølgelig Esajas 2, Jeremias 23, Zakarias 14, Lukas 1, 32, 33, Lukas 19, 12-27 og Åbenbaringen 20, blandt andet. Der taler om det her tusindårsrige. Hvor at hvis man i hvert fald tilslutter sig den præ-millennium fortolkning, så er det 1000 år efter trængselstiderne, hvor at Jesus i begyndelsen af de 1000 år kommer igen, han genopretter sit rige, og der skal være fred på jorden. Og det er det, som jeg tror på, vi læser om her, og masser af andre steder i Bibelen. Og hvad er så nogle af de ting, der skal ske i det her tusindårsrige? Ja, det er det, vi ser i det her afsnit. Der står, som vi læste tidligere, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, knejsende over højene. Herrens tempelbjerg er selvfølgelig Morias bjerg. Ikke det der fra Ringens Herre Moria, men Morias bjerg, som i det, der ligger i Jerusalem, hvor at de fleste af os, vi har været og gået op på det, der hedder tempelpladsen. På den tempelplads, der kommer til i tusindårsriget at ligge et tempel, som vi læser om i Ezekiels bog, kapitel 40-43. Bjerge i Bibelen taler om autoritet. Det ser vi blandt andet i Daniels bog, kapitel 2, vers 35 og Amos 4, 1. Så vi har midt i Jerusalem et bjerg, Morias bjerg, tempelbjerget. På det ligger Ezekiels tusindårsriges tempel fra Ezekiel kapitel 40-43. Det står der. Men der er lidt noget mærkeligt her. Hvis vi skal tage Bibelen bogstaveligt, og det siger jeg jo, vi skal, så står der, at Herrens tempelbjerg, det står urokkeligt fast. Det er højt over bjergene. Det er knejsen over højen. Det betyder, at det bjerg bliver det højeste bjerg i verden. Jeg går klar, og nu kan vi selvfølgelig godt gå ind og sige, at rent autoritativt bliver det højeste bjerg i verden. Men hvis vi skal tage Bibelen bogstaveligt her, så betyder det, at der skal ske en topografisk ændring i verden. Det vil sige, at det der med topografien, I ved, om det går op eller ned, at jorden skal rette sig ud på en eller anden måde, således at tempelbjerget bliver det højeste. Så siger du, det kan ikke lade sig gøre. Hvad? Det er da ellers det, vi lærte i folkeskolen, i evolutionen, at det er det, der er sket, at de her forskellige plader har trykket sig imod hinanden, således at bjergene rejser op, og dalene kommer frem. Nu tror jeg ikke personligt på evolutionen, men jeg tror på, at under syndfloden, så skete der noget lignende. Således at for eksempel Grand Canyon, som vi kender den fra USA, den blev dannet under syndfloden, og Mount Everest, som vi ser den i dag, blev presset op under syndfloden med de enorme vandmængder, som der var der. Og jeg tror på, at under tusindårsriget vil et eller andet lignende ske, ikke ved en syndflod, for det har Gud lovet aldrig skal ske igen, men en topografisk ændring, for eksempel ved kæmpemæssige jordskælv, som vi læser om, skal ske de sidste tider, således at Herrens tempelbjerg bliver det bjerg i Jerusalem, som alle skal se hen til. Der står, at i slutningen af vers 2, at alle folkeslag skal strømme dertil, talrige folk skal drage afsted og sige, kom lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Så alle folkeslagene, hvor mange er det? Alle. Det er alle. Jøder og ikke jøder. Det vil sige, alle de mennesker, som er tilbage, det vil ikke sige dig og mig, fordi kirken er på det her tidspunkt bortrykket. Vi kommer tilbage sammen med Kristus og skal regere i det her tusindårsrige, men dem, som har klaret sig igennem det, som hedder trængselstiderne, de skal gå ind i det her tusindårsrige, og de skal bebo jorden. Og hvert år, så skal de drage op til Herrens tempel. Prøv lige en gang at slå op i Zakarias bog, kapitel 14. Om ikke andet, så bare for at finde. Det er den næst sidste bog i det gamle testamente. Zakarias bog, kapitel 14, vers 16. Zakarias 14 og 16. Kapitel 14, vers 16. Men alle, der er tilbage af de folkeslag, der rykker op imod Jerusalem, skal drage derop år efter år og tilbede kongen, herskeres herre og fejre løvhyttefest. Så i tusindårsriget, så vil alle folkeslag, der er tilbage på det tidspunkt, drage op til Jerusalem en gang årligt og fejre løvhyttefesten. Vil du bagefter kunne stille spørgsmål om det her, jeg ikke kan svare på? Absolut. Vil du kunne stille spørgsmål, som ingen kan svare på? Absolut, med mindre at Gud selv besvarer spørgsmålet. For vi ved selvfølgelig ikke alt, hvad der skal ske. Ligesom vi heller ikke ved alt om himlen, som kommer efter tusindårsriget. Men vi ved noget, og det vi ved, burde få vores hjerter til at springe et slag. Prøv at tænk på, at se alle folkeslagene hvert år til løvhyttefesten drage op for at tilbede Herren i Jerusalem. Og hvad skal der ske, når de kommer til Jerusalem? Kapitel 3, det er midt i verset. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans sti. For belæringen udgår fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Så som der står i Jesajas 51:4, så er det fra Jerusalem, at Jesus han skal belære folkeslagen. Der skal altså være et bibelstudie i Jerusalem. Ikke i Hillerød på Markedsstræde 8, tirsdag aften kl. 19. Nej, nej. I Jerusalem, under løvhyttefesten, skal der være et bibelstudie. Måske kan vi endda få lov til at være med og lytte. Måske. Sion her er synonym med Jerusalem. Og her, der er noget vigtigt at bemærke. Fordi for at de skal kunne få belæringen, hvor er de så nødt til at tage hen til Jerusalem? Jerusalem bliver set som verdens centrum. Jeg ved ikke, om du har set gamle kort. Der havde man Jerusalem som centrum i det, og så ligesom sådan en tre bladformede dele, der gik ud, og det var sådan verden. Så Asien og Afrika og Europa, tror jeg, det skulle være. Sådan noget i den stil. Og Jerusalem der i midten. Og om ikke andet, religiøst set er Jerusalem verdens centrum. Så for at de skulle få belæringen, så var de nødt til at drage til der, hvor belæringen kom. Lidt ligesom i tusind gange, million gange mindre målestok. Hvis du vil have belæringen i Esajas bog, så er du nødt til at komme herhen til bibelstudie hver tirsdag. Men i større grad end det. Hvis du ønsker at kende sand, så er du også nødt til at drage derhen, hvor belæringen findes, nemlig i skriften. Du kan godt sige til folk i tusindårsriget, som har gennemgået trængselstiderne, som nu lever under de der perfekte forhold, du kan gøre, som du vil, og du behøver ikke tage til Jerusalem. Hvis du ikke tager til Jerusalem, så får du ikke belæringen fra Jesus. Så hører du ikke, hvordan tingene virkelig er. Det er det samme for dig og mig. Jeg kan godt sige til dig, at du kan være en kristen hele dit liv, og du behøver ikke åbne skrift. Men i hvert fald, hvis du er mand, så ved du lige så godt som jeg, at hvis du får en eller anden ny dims, så er det første, du gør, at prøve at samle den, uden at kigge i manualen. Og du ved måske også, hvor mange gange, at det rent faktisk er gået galt, og så har jeg i hvert fald det her valgsprog, at hvis alt andet fejler, så læs manualen. Men et eller andet sted, hvor er det tåbeligt, og hvor kunne vi spare os selv meget tid? Og er det ikke det samme for skriften? At hvis vi blot vil kigge i Guds manual, og se, hvordan han ønsker, vi skal leve vores liv, hvor kunne vi spare os selv for mange bekymringer og meget besvær. Men hvis du vil have den belæring, så er du nødt til at søge derhen, hvor belæringen er, nemlig i skriften. Så står der i vers 4, at han skal skifte ret mellem folkeslag, fælde dom blandt talrige folk. Det kan godt være, at juristerne iblandt os kan forklare os, hvad det betyder, men sagt på mere almindelig dansk, så betyder det, at han skal dømme. Han skal dømme, hvad der skal ske. Jesus sidder på tronen i Jerusalem, og når folkeslagene kommer op til ham, så skal han dømme, hvad der skal ske. Så står der, at de skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Så de skal tage de våben, der er. Sværd, det bliver til et plovjern, og et spyd, det bliver til en vingårdsknive. Folk skal ikke løfte et svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Ingen militær akademi. Intet af det her mere. Al krig stopper. Der vil ikke være krig mere den dag. Hvilket leder os til noget andet, der er vigtigt. Kan vi prøve på at stoppe krig i den her verden? Ja, hvis du er post-millennium, så kan du godt prøve på at stoppe krig. Er det tåbeligt? Det kan man så diskutere ud fra de teologiske synspunkt. Men det er tåbeligt, hvis du i hvert fald tror på, at Jesus kommer igen før tusindårsriget, for så vil krig aldrig blive stoppet, før Jesus kommer igen. Der vil ikke blive fred, før fredsfyrsten kommer. Det er trist, men det er samtidig også et håb. Og det gør også, at vi ved, hvor vores fokus bliver nødt til at være, at vi bliver desværre nødt til at bruge alt for mange tåbelige penge på militær i dag. Det er en nødvendighed. Men den dag, så vil der ikke være krig mere. De vil ikke blive oplært i krig. Og våbnene vil forsvinde. Hvilken herlig vidunderlig dag det bliver. Der vil blive fred. Og den fred vil udgå fra Jerusalem. Og hvad er det nu lige, Jerusalem betyder? Formodentlig betyder det fredens by. Salem betyder fred. Fra Shalom. Fredens by. Og man ikke, man er 100% sikker. Så kommer vi til et skillepunkt nu. Vers 5 er et overgangsvers. Derfor tager DK 92, eller også kaldet Dronningens Bibel, det med sammen med de første fire vers. Man kunne lige så godt tage det med sammen med de resterende vers i kapitlet. Vi kommer nu til et afsnit, som handler om den snarlige eller den kommende dom. vers 5-11 i kapitel 2, det taler om de samtidige forhold. Det er nu, det er ekstremt vigtigt at være vågen, ellers så kan man næsten lige så godt falde helt i søvn. Og fra vers 5-11 taler altså om samtidige forhold, og vers kapitel 2, vers 12, helt ind til kapitel 4, vers 1, det taler om fremtidige konsekvenser. Så først og fremmest samtidige forhold, vers 5-11, og fremtidige konsekvenser, kapitel 2, vers 12, til kapitel 4, vers 1. Så først de her samtidige forhold i vers 5-11. Lad os læse det afsnit. Jakobs hus, kom, lad os vandre i Herrens lys. Du har forkastet dit folk, Jakobs hus, fordi er fugle af østens væsen, af trolddom som filistren. Det vrimler med fremmede, deres land er fuldt af sølv og guld. Og der er ingen ende på deres skatte, deres land er fuldt af heste, og der er ingen ende på deres stridsvogne. Deres land er fuldt af afguder, og de tilbeder deres hænders værk, det deres fingre har lavet. Mennesket skal bøjes, og manden ydmyges. Du må ikke tilgive. Søg ind mellem klipperne, skjul dig i jord, i rædsel for Herren. Og for hans storhed og vel, menneskets stolte blik skal ydmyges, mens hovmod skal bøjes. Herren alene er ophøjet på den dag. Så de her samtidige forhold, hvordan var det i Israel? Nu har vi hørt om tusindårsrid. Nu spoler vi lige adskillige, i hvert fald op imod 3.000 år, 4.000 år tilbage i tiden til år 700 før Kristus, ser hvordan det var i Juda, det sydlige rige, dengang i Sejerslivet. For det første så kommer der det her mellemliggende vers, hvor der stod Jakobs hus, det er altså Israel, kom, lad os vandre i Herrens lys. Så de bliver opmuntret til at vandre i Herrens lys. Hvad vil det sige at vandre? Jamen det vil på bibelsk sige at leve. Så lev i Herrens lys. Lev i lyset. Det betyder, at vi skal leve efter det, som Gud han siger. Det er sagt på en måde, så at når vi læser vers 1-4, så ved vi, at på et tidspunkt kommer tusindårsriget. På et tidspunkt kommer der en dag, hvor Jesus skal dømme fra Jerusalem. Du kan i dag selv vælge, om du vil på det tidspunkt blive dømt af ham, fordi du ikke har overgivet dig til ham, eller om du vil dømme sammen med ham som kirken, fordi du har overgivet dig til ham. Der er jo ingen tvivl om, hvad vi vælger. Men hvad med alle vores familier og venner og alle dem, vi taler med? Hvad vælger de? Hvad hvis vi stillede dem det spørgsmål? Vil du underkaste dig Jesus i dag? Eller vil du gøre det den dag, han tvinger dig til underkastelse, som der står om i Filipperbrevet kapitel 2, at hvert et knæ skal bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Spurgeon han udtrykte sådan her, at hvis nu vi skulle til Australien på et godt, solidt skib, ja, havde man ikke lige de store flyvemaskiner der for 150 år siden, vi skal til Australien, vi skal på et godt, solidt skib, et skib, der kommer frem, det er sådan det, han mener med det, jamen, så kan du rejse på flere forskellige måder. Du kan gemme dig nede ved bagagen og rotterne og ligge dernede og have det ukomfortabelt i, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at sejle til Australien, men det er lang tid, ikke? Måske en måned eller et eller andet. Men så siger han, det kunne man gøre, men jeg vil hellere rejse på første klasse. Jeg kan ikke se, hvorfor du og jeg, hvis vi skal til himlen, ikke skulle rejse på første klasse. Vi kan lige så godt, siger han, vandre i Herrens lys nu. Vi kan lige så godt vandre med Jesus nu. Lad ham være vores konge. Lad ham regere vores liv. På den måde rejse på første klasse, det betyder ikke, at vi skal sidde på et fly på første klasse, og det kan I høre meget mere om i medierne sådan for nogle måneder siden. Det er ikke det, det betyder. Det betyder, at vi sammen med Jesus, lad ham være den, der er vores konge og vores herre. Og han nu begynder at give os af sine åndelige velsignelser, som vi læser om der i Efeserne. Når skriften taler om fremtiden, for eksempel tusindårs, så er det generelt set noget, som de fleste af os finder interessant og spændende, fordi at fremtiden er altid noget uvist, og derved så bliver det automatisk et eller andet interessant ord. Men når skriften taler om fremtiden, så minder den os om noget andet vigtigt, nemlig som du og jeg ser det her i vers 5. I lyset af, hvad der skal ske i tusindårsriget, vers 1-4, så lad os vandre i Herrens lys. At hver gang, at Bibelen taler om noget i fremtiden, eller ikke hver gang, men ofte når Bibelen taler om noget i fremtiden, så bliver vi mindet om, at det gerne skulle påvirke vores liv i dag. Ikke på en sådan måde, som hvis nu at I ved, at Lisa hun skal inden for en måned, forhåbentlig ikke mere end halvanden, så føde. Det ved jeg, det lever jeg med dagligt. Jeg kunne tage et par indgangsvinkler til det. Jeg kunne sige, åh nej, hun skal føde. Hvad gør jeg? Jeg går i panik. Jeg sidder derhjemme og venter, klar med tasken i den ene hånd og telefonen i den anden, og så sidder jeg der det næste halvanden måned, hver dag, 24 timer i døgnet, og venter. Det vil være en tåbelig måde at agere på. Det vil være langt bedre at fortsætte med sit liv. Fortsætte med at gå på arbejde og tjene nogle penge til det her barn. Fortsætte med at forberede, at det her barn kommer. Og leve i forventning om, det kommer. Indtil den dag, det pludselig er der. Og så sige, wow, der kom det. Jeg er klar, fordi jeg har levet, som jeg et eller andet sted hele tiden har gjort. Men forventning om, det sker. Men samtidig med en forberedende attitude, så skal vi også se både Herrens komme. Nemlig, at vi skal blive ved med at leve vores liv, som vi hele tiden har gjort. Men vi skal hele tiden have det for øje, at hvert øjeblik det kan være, der kan Jesus komme og hente os hjem. Og det burde påvirke den måde, vi levede på. Ligesom at jeg ved, at i princippet, fra nu af i hvert fald, eller i hvert fald fra om 14 dage, eller noget i den stil, der hvert øjeblik det kan være, ikke helt lige så hurtigt som bortrykkelsen måske, men hvert øjeblik det kan være, jamen så føder Lisa. Og jeg er nødt til at leve med den forventning, at jeg er klar, jeg har min telefon på lyd og alt muligt andet, jeg er blevet beordret om, eller jeg mener, som er fornuftigt og godt, og leve med det, men samtidig er jeg jo nødt til at fortsætte med de ting, jeg gør, så der kan blive undervist bibelstudier, og der kan blive arbejdet og tjent de penge, der skal, og taget skraldet ud, og hvad der ellers skal gøres. Ha' den attitude over for de sidste tider. Jesus, han kan komme, og når det skal være. Vær klar, vær rede, men du er nødt til at fortsætte med de ting, du hele tiden har gjort. Og hvis det er noget, som tiltaler dig det her, så kom om søndag, for der gennemgår vi Paulus' breve til menigheden i Thessaloniki. Og det er netop det, så meget det handler om. Især når vi kommer til 2. Thessalonika, ikke for du skal udsætte det her med at komme om søndagen, men især der taler det om, at vi skal blive ved med at arbejde i det, vi venter på Herrens kom. Så vandrer i Herrens lys. Og hvad sker der så i resten af versene? I vers 6 står der, at du har forkastet dit folk i Jakobs hus. Vi må forstå, at Gud forkaster aldrig Israel fuldstændigt. Det læser vi om i Salme 94, vers 14, og i særdeleshed i Romerbrevet kapitel 9-11. Israel som folk bliver aldrig forkastet fuldstændigt, men de bliver forkastet midlertidigt. Hvorfor? Fordi at de er fulde af Østens væsen. Fulde betyder lidt ligesom, hvis du har en kop. Og den er så fyldt, så du ved godt, hvis du bevæger den. Kan I huske, da man var barn, så nogle gange, hvis man skal, nogle gange stadigvæk selv, man ikke er barn, hvis man skal hælde op for nogle andre, så fylder man den så meget, så når de skal drikke af den, så er de nødt til at sætte munden ned til den, og så griner man af dem. Ikke? Så fuld er den. Ja, det har I også gjort. Jeg ved det. Jeg ved det bare. Østens væsen. Det er den lærdom, der kom fra Syrien. Det taler om at prøve på at se ud i fremtiden ved trolddom og magi, som vi også ser om senere. Det er interessant, at i tusindårsriget, der skal nationerne lære fra Jerusalem. Men på det her tidspunkt, der lærte Jerusalem fra nationerne. Kan I se forskel? Så er der trolddom som filistrene. Ikke fra filistrene, men som filistrene. Trolddom, hvordan var filistrene? Det var nogle slemme fyre, ikke? Det, så meget ved vi om dem. Trolddom, som gør noget skidt for dem. Noget skadeligt. Vi læser om, at Gud forbyder trolddom i 3. Mosebog, kapitel 19, vers 26, og 5. Mosebog, kapitel 18, vers 10. Med de her to ting, Østens Æsen og trolddom som filister, hvordan kan det være, det undrer mig, når kristne de begynder at bruge trolddom og magi og alt muligt af Østens væsen. Sådan noget som akupunktur. Nu kan det godt være, at nogle af jer tænker, jeg har brugt akupunktur, hvad snakker han om, og det var godt, og det virkede. For mig, der er det noget af Østens væsen. Tænk over de ting, og ikke, lad være med at tage mit ord for gode varer, men undersøg det, find ud af, hvad det er. Se, hvad skriften siger, se, hvad det er for noget. Inden man begynder at bruge sådan nogle ting, og det kan være alt muligt af sådan noget halvmystisk noget. Personligt så holder jeg mig selv fra det, så godt som jeg kan, og så langt væk som jeg kan i det liv, som jeg lever i dag i år 2014. Fordi Østens væsen har aldrig bragt noget godt med sig. Og det samme med trolddom, horoskoper for eksempel. Ingen kristen bør læse dem for at tro på, at de siger noget til os i dag. Det skal højst være for at grine af dem, men lad helst dem her. Lad være med at fylde jer med sådan noget. Og noget, som jeg siger lige så meget til mig selv, som til jer andre, det kan være sådan noget som Harry Potter, eller for den sags skyld, Ringenes Herre, som vi siger, han har skrevet en kristen. Ja, han er ikke så meget om noget kristen, vel? Og jeg har set Ringenes Herre masser af gange. Stolt kan jeg sige, at jeg aldrig har set Harry Potter, men det så sikkert der nogle andre årsager. Men hvorfor, og det kan være alt muligt andet, hvorfor er det, vi gerne vil fylde os med alt det der? Hvorfor er det, at vi tager det ind? Det kunne også være alt muligt andet stads, hvis vi og jeg ser i fjernsynet film og tv og serier og alt muligt andet. Det er Østens væsen. Det er trolddom som filisterne. Tænk over det. Det er ikke fordi, jeg vil opsætte retningslinjer og regler. Og hvis I godt kan lide at se Ringenes Herre eller Harry Potter eller andre ting, så bed til Gud og sige, vis mig, hvad det rigtige er. Det nok så selv. Det vrimler med fremmede. Det betyder, at de har indgået handler med fremmede folkefærd. Læser det i 2. Korinther 6:14, at vi ikke skal bære på ulige hammel, eller vi skal ikke trække på samme hammel, som de vantror. Det er en helt historie i sig selv, hvad det betyder, men groft set betyder det, lad være med, siger Gud til israelitterne her, indgå handler med de fremmede. Lad være med at blive for tæt knyttet til dem. Der er fuldt, står der vers 7, af sølv og guld. Der er ingen ende på deres skat, og deres land er fuld af heste. Det betyder, at der er rigdom. Heldigvis er det jo ikke et problem i Danmark. Vi er jo så ludfattige, så det halve kunne være nok. Og så er der fuldt af afguder, står der i vers 8. De tilbeder deres hænders værk, det deres fingre har lavet. Alle de her ting, guld og sølv og afguder osv., det er det, der bliver deres afguder for dem. Det er det, de lever efter. Det er det, de stræber efter. Vi skal se, hvad der skal ske med det om lidt. Fordi det er jo ikke guld og sølv i sig selv, der er forkert. Men det er det, at guld og sølv, det er så hurtigt vender vores hjerte væk fra Gud. Det er rigdommens blindværk, beskrives det som af Jesus. Så i vers 9-11, der så vi, at mennesket, de skal bøjes, og manden ydmyges, du må ikke tilgive dem, søg ind mellem klipperne, og det her stolte blik skal ydmyges, osv. Det bliver så forfærdeligt, at hvis de vidste, hvor forfærdeligt det ville blive, så ville de gemme sig for Herrens rædsel. Det var sådan, de levede år 700 før Kristus. Det er sådan, vi også lever i dag. Det er sådan, man næsten altid har levet, i hån imod Gud. Den moderne psykologiske tankegang, den siger, at vi må ikke bruge noget som helst, der skræmmer for at få folk til at omvende sig. Så at Hvis jeg efter den moderne psykologiske tankegang skulle holde en prædiken, så måtte jeg helst under ingen omstændigheder sige, at der var noget helvede. Jeg måtte ikke sige, at der var en ild, der skulle brænde evigt, og at en ildsø og sådan nogle forfærdelige ting. Det er bare at skræmme folk ind i himlen, og det må man ikke. Det kan godt være, at nogen siger, at man ikke må. Men når der står her, at søg ind mellem klipperne, skjul dig i jorden i rædsel for Herren og for hans storvægt, og for hans storhed og vælde, står der. Og alt det, der står, hvad så med det? Er det måske fordi moderne psykologisk tankegang, at det er lidt ude af proportioner? Måske nogle gange er det okay at fortælle, hvordan det i virkeligheden bliver, så at vi kan sige, ups, det skal jeg helst ikke tage del. Så ser vi så til sidst i aften fra vers 12 til 22, de fremtidige konsekvenser. Og inden vi lige læser det her sidste afsnit, så skal vi forstå, at masser profetier i Jesajas bog, de har en dobbelt opfyldelse. Således at det, vi skal læse nu fra vers 12 og helt til vi når næste gang, vi samles om Jesajas til kapitel 4, vers 1, det har en dobbelt opfyldelse i og med, at det både bliver opfyldt i år 586, i det Jerusalem bliver ødelagt, og det bliver opfyldt i det, at trængselstiderne skal ske. Trængselstiderne, siger du, hvad det er? Jo, det er de 7 år, som vi læser om i Åbenbaringen, kapitel 6-19, som ligger inden 1000-årsriget. Det er trængselstider. Og der tror jeg på, at Jesus kommer og tager os væk, før trængselstiden skal ske. Men det, han siger til jøderne her, til Judas folk, det er, for herskers herre har en dag mod alt stolt og humodet, og alt knejsende, så det ydmyges mod alle Libanons sæder, de høje og knejsende, mod alle Bashans ege, mod alle høje bjerge, mod alle knejsende højder, mod alle høje tårne, mod alle stejle mure, mod alle Tarshis skibe og alle prægtige fartøjer. Menneskets stolthed skal bøjes, mens hovmod skal ydmyges. Herren alene er ophøjet på den dag. Alle afguderne skal forsvinde, søen i klippehuler og jordhuler i rædsel for Herren, og for hans storhed og vælde, når han rejser sig for at skræmme jorden. Den dag skal mennesker tage deres afguder af sølv, deres afguder af Gud, som de har lavet for at tilbede dem, og de skal kaste dem til spidsmus og flagermus, og de skal søge ind i klippespalter og bjergkløfter i rædsel for Herren, for hans storhed og vælde, når han rejser sig for at skræmme jorden. Stol ikke på mennesker, hvis åndedrag er et vindpust, beregnes det for. Der står her, at det er herskeres herre har en dag. Og det taler om ikke en specifik dag, altså. Det er ikke en torsdag på et eller andet tidspunkt. Herrens dag er en tidsperiode. Og taler her om de sidste tider. Men det taler også om år 586. Så igen, det er både 586, men det er også trængselstiderne, det taler om det her. Så står der en masse forskellige ting i vers 12-16. Det er ting, som mennesker fandt vigtige. Ting, som mennesker de sagde, det her, det er noget af det gode. Vi skal se, at det står i par. For eksempel så står der Libanons sædre, altså de her sædretræer, og Bashans ege. Så der står et sædretræ og et egetræ. Så står der et bjerg og en højde, og et tårn og en mur, og et skib og et fartøj. Så det står i de her par. Og hvad er det så de forskellige? Libanons sæder, jamen jøderne de beundrede de sædretræer, der var i Libanon. Og det var noget af det mest fantastiske, stedsegrønne træer, som blev brugt til at bygge templer. Det er i skriften et symbol på skønhed. Bashans ege, det var området syd for Damaskus, øst for Jordan, der var de her egetræer. Så var der de høje bjerge. Bjergene, det er jo det største og det højeste, vi har i den her verden. Og knejsende højder, jeg har lige glemt, hvad ordet knejsende betød, det kan også være, at du har, det betyder sådan, at noget rager op i vejret, så man retter sig op. Og høje tårne, jamen, et højt tårn, hvad er det godt til? Det er godt til at beskytte sig for fjender. Så hvis du har et højt tårn, så beskytter du dig for fjenderne, men ikke for herskers herre på den dag. Der er et højt tårn ligegyldigt, og det samme med den stejle mur. Hvis du nogensinde har set en voldgrav, så er hele ideen blandt voldgrav, at der er den her stejle mur, som ingen kan komme op af, uden at få et eller andet vemmeligt i hovedet. Og en stejle mur kan ikke holde herren ud. Så uanset hvad du har opsat af smarte forsikringer og pensioner og sikkerhedsnet og alt muligt andet, intet kan holde herren ud. Så der tages i skibene. Man siger, at det var skibe, der sejlede fra Elat i det sydlige del af Israel, og så sejlede det hele vejen syd om Afrika, op igennem Gibraltar, der ved Spanien og der, og så tilbage til Israel. Og så var det ved Tarsis, og det er derovre ved Spanien, mener man, at tog ting med tilbage til Israel, og det hedder Tarsis skibe. Og så er det de prægtige fartøjer, og ordet prægtige, det skal forstås som de smukke fartøjer. Det var mere, i stedet for det praktiske, der sørgede for at komme med ting og sager, så var det det, der var til underholdning. Så alle de her ting, og du kunne måske godt, og jeg kunne måske godt tage de her ting og føre over på ting, vi kender i dag. Lad det ligge, og så lad det være op til hver enkelt. Gud siger om det her. Søg ind i klippehuler, for jeg vil vælte alt det her. Alt det her, du finder fantastisk og stort. Træerne, bjergen, fartøjer, murene, det her, alt det her, tårnene, alt det, det vælter jeg. Alt det, som mennesker, de finder deres sikkerhed i, det vælter. Søg ind i klippehuler. Alt det, I tidligere har tilbedt af guld og sølv, smid det til flagermus og til spidsmus. Alt det, som folk, de agter højt, det bliver kastet væk til ingen verdens nytte. Hvis du sad på en øde ø, hvad vil du så for eksempel helst have? Vil du helst have sådan et bund 1000 kroner? Eller vil du måske hellere have en kniv? I dag, vi agter ikke en kniv for ret højt. Vel? Men på en øde ø, der er den altså meget værd, frem for et eller andet åndssvært bund 1000 kroner, du hurtigt kan få brændt af, sådan rent bogstaveligt, til at skabe varme. Og sådan er det også her, det som mennesker agter højt, sølv og guld, det er ingenting, det er afgud. Og så til sidst i vers 22, stol ikke på mennesket, hvis åndedrag er et vindpust, hvad regnes det for? Menneskets åndedrag, det er som et vindpust. Jeg kender de der videoer, don't try this at home. Hold så for munden og næsen, eller tag en pose over hovedet, og så se, hvor længe du kan leve uden et åndedrag. Om 2 minutter, hvis vi tog tid om 2 minutter, der kunne hver af os være døde, hvis der blev slukket for ilten herinde, eller et eller andet i den stil, minutter deromkring. Måske lidt mere, hvem ved. Måske lidt mindre. Du ved ikke, hvad der skal ske om 2 minutter. Det er kun Gud, der ved. Du stoler på ham. Bevidst eller ubevidst. For det næste åndedrag. Vi kan ikke stole på mennesker, for de er blot som et vindpust. Ligesom opsummering på det her afsnit, inden vi konkluderer. Der står, at de skal søge ind i de her jordhuler og klippesprækken og alt muligt. Vi læser om i Åbenbaringen kapitel 6, vers 15, i det, at de her sejl bliver åbnet, og det 6. sejl bliver åbnet, så står der også, at de vil søge ind i klippesprækker der i Åbenbaringen 6, 15. Lige til sidst et par vigtige, vigtige lektioner for dig og mig. Der kommer en dag, hvor Jesus vil regere for Jerusalem. Spørgsmålet er, om du nu vil vandre i hans lys frivilligt, eller om vi vil vente til, han tvinger os til at underkastelse, for at sige det på almindelig godt dansk. En anden vigtig lektion, det er, at alt det, som du og jeg, vi finder vigtigt, guld, sølv, afguder. Jo, vi har afguder alle sammen. Fjernsyn og biler og smykker og tøj og alt muligt andet. Alt det, som vi finder vigtigt. Det vil en dag blive taget op og kastet ned til de her lidt sådan halvulækre dyr. Flagermusen og spidsmusen. Det er ingenting værd. Jeg tror, det er vigtigt at tænke over, i lyset af det, som engang skal ske, tusindårsriget, vers 1-4. Så den måde, hvorpå vi lever i dag, hvad gør vi med de ressourcer, som vi har i dag, med de ting, som vi har i dag? Bruger vi det til Herrens ære? Eller lever vi for det? Det er et spørgsmål, som vi ofte skal stille os selv. Det er ikke fordi, det er forkert at købe ting og have ting. Og være glad for ting. Men som en eller anden gang har udtrykt det, så skal du altid stille dig selv spørgsmålet. Ejer jeg de her ting? Eller ejer de her ting mig? For det kan så let for hver en af os blive det sidste. Og det behøver ikke være fordi, at du er tæskeri og har masser af penge og lyst til at, mulighed for at købe alt, hvad du har lyst til. Det kan bare være i det små. Det er et spørgsmål, vi bør stille os selv relativt ofte. For alt det her, det er intet værd i lyset af evigheden. Det er blot tjenere, der skal betjene os nu, og vi skulle nødig tjene dem. Lad os bede sammen. Herre, du siger i dit ord, at penge er en rod til alt slags ondt. Vi beder, at vi må bruge penge til at fremme dit rige, men at vi ikke må tjene penge. Det ikke må være vores herre og frelser, men at du må være vores herre og frelser. Vi beder, at du må hjælpe os også til at forstå Esajas. Jeg indser, at det er svært. Og jeg indser, at det kræver, at man er klar i hovedet og frisk og alt muligt andet. Hjælp os til at se, hvad du vil sige til os igennem den her bog. Og lad os være af os lægge den energi i at forstå bogen, som det kræver her. Tak for dit ord til os, jer. Og tak for de ting, du har talt. De ting, jeg har talt, vask dem væk her. Og så beder jeg, at du må fortsat give os en velsignet aften med dig.